Libānu node pašvaldība lūdzu.
Lai dotos uz pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Līvānu filiāli, ir iepriekš jāpierakstās zvanot uz Līvānu novada valsts un pašvaldības vienotā klienta apkalpošanas centra tālruni. Iedzīvotājiem tagad divas reizes mēnesī būs iespējams apmeklēt filiāli. Pakalpojums ir pieprasīts, jo pirmajās dienās pieraksts divām dienām tika aizpildīts. Šobrīd uz nākamo reizi, kas ir 13. aprīlī, viss jau aizņemts.
Bet varam jūs iekļaut gaidītāju sarakstā 27. aprīlī?
Pieraksta veidošana nav vienīgais, ko uzņēmusies darīt pašvaldība, lai pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atkal atsāktu darbu Līvānos. Uz Līvāniem dodas strādāt divi darbinieki, kurus no Daugavpils pašvaldība ved ar savu transportu. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Madara Puķa norāda, ka pašvaldībai uzņemoties sekt daļu no izdevumiem, pārvalde var turpināt strādāt.
Jā, mums ir ļoti veiksmīga sadarbība ar Līvānu pašvaldību, un viņi mums ir nākuši pretī, viņi nodrošina mums tāpas un tehnisko nodrošinājumu, tāpat arī nodrošina iepriekšēju pierakstu organizēšanu, un līdz ar to tas mums ļauj turpināt viņiem sniegt pakalpojumu šādā veidā. Jā, arī ar Siguldas pašvaldību mums izdevās vienoties par ļoti labu risinājumu. Tur mēs turpinām apkalpošanu 5 dienas nedēļā. Mēs esam pat palielinājuši apkalpošanas dienu skaitu.
Līvānu novada domas priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle uzsver, ka iedzīvotājiem ir būtiski pakalpojumu saņemt pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, tāpēc pašvaldība vienojusies ar pārvaldi. Tomēr tā nebūtu nesot laba prakse uz pašvaldību pleciem uzlikt papildu finanšu slogu, lai valsts pakalpojumi būtu pieejami.
Mūsu esošais šis cilvēku resurs arī tiek pamatīgi noslogots. Protams, mēs to darām, jo pašvaldības ir priekš iedzīvotājiem un šis pakalpojums ir jānodrošina, bet tas nav vienkārši šajos apstākļos, nav vienkārši šajos budžeta apstākļos, kad pieaug visas izmaksas un faktiski pašvaldībām ir ļoti šobrīd grūti arī veikt un savas funkcijas izpildīt. Valstiskā līmenī skatāms jautājums, ka šie valsts sniegtie pakalpojumi, kas ir svarīgi iedzīvotājiem reģionālajos centros, viņi tomēr jāsaglabā. Un šeit vajadzētu iespējams tādu valstiskāku risinājumu un redzējumu, jo arī šo ņemot vērā ģeopolitisko situāciju ļoti svarīgi arī stiprināt reģionus. Un to pakalpojumu ietvaru, kas ir reģionos pieejams cilvēkiem, tas ir gan valsts policija, gan probācija, gan PMLP, medicīnas aprūpe un visi pārējie pakalpojumi.
Jāteic Latgalē, no 22. aprīļa plānots slēgt arī Krāslavas nodaļu.
Nu, godīgi sakot, mēs esam šokā.
Šis lēmums nepatīkami pārsteidzis Krāslavas novada iedzīvotājs, atzīst novada priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. Un kā norāda Upenieks, pierobežā šis nebūtu nav vienīgais pakalpojums, kuru plānots samazināt.
5. datumā tiekamies ar valsts prezidentu Daugavpilī. Es domāju, tas būs viens no jautājumiem. Ne tikai šī struktūra, ja? Es domāju, jums arī necicēsiet, ka ārkārtas situācijas apstākļos šodien tiek samazināta policija, tiek samazināta ātrā palīdzība pierobežai. Es zinu, Līvānu gadījumu mēs šodien kārreiz runājām, bet tas ir masveidā. Diemžēl, taisnīgi, godīgi sakot, mēs esam runājuši arī ieskaitot par policiju ar Saimas komisiju. Mums bija Rantsāna kunga vadībā, bija šeit Krāslavā. Mēs runājam, bet bet viss turpinās.
Saistībā par pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbību, Krāslavas novada pašvaldība piedāvā par saviem līdzekļiem nodrošināt telpas, taču šobrīd nav zināms, vai darbu Krāslavā pārvalde turpinās. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.